Λοιπόν, και εμείς τώρα θα συνομιλήσουμε με τον Σπύρο Πλακούδα, τον κύριο Πλακούδα, εθνικό. Κύριε Πλακούδα, καλημέρα. Είμαστε εδώ.
Καλή σας μέρα.
Ωραία, επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας ο κύριος Πλακούδα στο Ramadan Academy στο Abu Dhabi. Και πώς βλέπετε την σημερινή άφιξη, τι θα φέρει?
Κατά πάσα πιθανότητα τα μνημόνια, δηλαδή MOUs, στα χαμηλής πολιτικής ζητήματα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Ούτως ή άλλως δεν αναμένεται ένα διπλωματικό breakthrough. Οι δύο χώρες συμφωνούν πως διαφωνούν στα κύρια ζητήματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούν να συζητούν και να συμφωνούν στα χαμηλής πολιτικής.
Άκουσα σήμερα μία άποψη από ακαδημαϊκό που μου άρεσε, άποψη, ατάκα ήταν, δεν ήταν άποψη, που λέει, που τον ρωτήσανε πώς βλέπετε τη σημερινή συνάντηση και λέει θα είναι ευχάριστα βαρετή.
Κατά πάσα πιθανότητα ναι,
έτσι.
Αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτη βεβαιότητα τη συμπεριφορά του Ερντογάν. Μας έχει συνηθίσει ως απρόβλεπτος ηγέτης στα ξεσπάσματα, όπως παραδείγματος χάρη στο Ταβός το 2009 ή προεβδομάδων κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με το Γερμανό Καγκελάριο στο Βερολίνο.
Ναι, μπορεί να έχουμε και εδώ κάτι απρόβλεπτο.
Κατά πάσα πιθανότητα. Ίσως όχι εναντίον της Ελλάδος,
ναι,
αλλά εναντίον του συνήθου στόχου από την 7η Οκτωβρίου του Ισραήλ.
Ναι. Μου έκανε εντύπωση ότι μετά την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι δύο αρχηγοί θα προχωρήσουν σε δηλώσεις. Μετά τις δηλώσεις κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις και μου έκανε εντύπωση. Πώς το είδατε σε αυτό? Γιατί εμένα, για να πω εγώ την άποψή μου πρώτα, μου έκανε, νομίζω ότι μην υπάρχει κάποιος δημοσιογράφος που πει κάτι για γαλάζια πατρίδα, για κάζους μπέλι, για κυπριακό.
Οι Αγγλοαμερικανοί χρησιμοποιούν μια ωραία έκφραση από το ζωολογικό κήπο: Don't rattle the cage. Λοιπόν, δεν χρειάζεται κάποιος ή κάποια δημοσιογράφος έτσι να χτυπήσει τα κάγκελα,
ναι,
του ανημερού θηρίου. Δεν χρειάζεται. Συμφωνούν οι δύο ηγέτες στο ότι διαφωνούν στα βασικά. Ωραία. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να το εκδηλώσουν δημοσίως, αφού και οι δύο βιάζονται εντός εισαγωγικών να παρουσιάσουν προς τα έξω την εικόνα της detente μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας. Όχι προβοκάτσιες, όχι απρόβλεπτα γεγονότα σε αυτή την τετράωρη επίσκεψή του στην Ελλάδα.
Ναι, πολύ, πολύ σύντομη θα είναι. Θα είναι η επίσκεψη.
Ακριβώς, και κατά πάσα πιθανότητα χωρίς τις γνωστές προβοκάτσιες στην ακριτική Θράκη. Γιατί και οι δύο πλευρές, όπως προανέφερα, προς το παρόν αγωνίζονται να εξορκίσουν ως το διάβολο οποιαδήποτε προβοκάτσια. Βέβαια, με έναν απρόβλεπτο ηγέτη σαν τον Ερντογάν, you never know.
Χθες προχθές είχαμε και μία συνέντευξη του Τούρκου Προέδρου εδώ στην Ελλάδα και την έχετε υπόψη σας?
Βεβαίως.
Ωραία.
Από Κυριάκο, φίλε μου.
Ναι, έχω κάνα δύο επισημάνσεις. Πώς την είδατε γενικά και θα πω μετά εγώ κάνα δύο που έχω σημειώσει.
Υπάρχουν δύο αναγνώσεις της εν λόγω συνέντευξης. Η μία αυτή της κολοτούμπας, δηλαδή από το Μητσοτάκης Γιόγκ στο Κυριάκο φίλε μου, και η άλλη της detente, ότι όπως προανέφερα συμφωνούμε στο ότι διαφωνούμε, αλλά ας συζητήσουμε και οι δύο και ας συμφωνήσουμε στα χαμηλής πολιτικής ζητήματα μέχρι την επόμενη κρίση. Εγώ ερμηνεύω με βάση τη δεύτερη οπτική τη συνέντευξη του κυρίου Ερντογάν, δηλαδή δεν την ερμηνεύω οπαδικά, α, ορίστε ο κύριος Κολοτούμπας. Ο Ερντογάν δεν έχει υποχωρήσει από τις κύριες θέσεις του στα ελληνοτουρκικά. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και έχει εντελώς διαγραφεί ή αφαιρεθεί από τη διμερή ατζέντα το κυπριακό, το κατεξοχήν πρόβλημα μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας. Γιατί ακριβώς πρέπει να παρουσιαστεί προς τα έξω η εικόνα της απόλυτης ηρεμίας. Και το κυπριακό μόνο ηρεμία δεν έχει προσφέρει μεταξύ των δύο κρατών. Οπότε, ας συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτή την τετράωρη, όσο δηλαδή το δυνατόν πιο σύντομη επίσκεψη, να αποφύγουμε τις εμπριστικές δηλώσεις.
Έτσι πήγαμε από το Μητσοτάκης Γιώκης στο φίλε Κυριακό.
Βεβαίως. Οφείλεται πρωτίστως στο καταστρεπτικό και φωνικό σεισμό του Μαρτίου και τις επιπτώσεις αυτού. Δηλαδή όχι μόνο το βαρύτατο κόστος των 100 δις δολαρίων για την μετασεισμική ανασυγκρότηση της νοτιοανατολικής Τουρκίας, αλλά και τα σοβαρότατα προβλήματα της υπερθεμενόμενης τουρκικής οικονομίας, τα οποία έχει κληθεί να διαχειριστεί ο Μεχμέτ Σιμσέκ και η Χαφίζ Ερκάν με το επιτελείο τους, και φυσικά η διευρυνόμενη απόσταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας παρά την προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τους προηγούμενους μήνες κατά τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο.
Είπε στην συνέντευξη ο Τούρκος Πρόεδρος και μία ατάκα που λέει «Αν δεν μας απειλήσετε, δεν απειλούμε». Αυτό πώς το ακούτε, γιατί εμένα και αυτό κάπως απειλητικό μου κάνει.
Μα φυσικά αναφέρεται στην στρατιωτικοποίηση των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. Η Τουρκία εκλαμβάνει το νόμιμο δικαίωμα της αυτοάμυνας της χώρας μας ως δήθεν επιθετική ενέργεια εναντίον της δυτικής ακτής της Μικράς Ασίας. Ένα γελίο και όλο επιχείρημα. Οπότε ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως σας ανέφερα, δεν υποχωρεί από τις κύριες θέσεις του. Απλά παριστάνει τώρα τον φιλιρινιστή, γιατί ακριβώς τα περιθώρια για τους λεονταρισμούς, όπως το παρελθόν, θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ και τα λοιπά, έχουν περιοριστεί δραματικά. Αλλά δεν θα πρέπει και εμείς στην Ελλάδα ή στη Δύση να εκλαμβάνουμε αυτή τη υποχώρηση στη ρητορική του Τούρκου Προέδρου παρά μόνο ως έναν τακτικισμό. Όταν με το καλό ανακάμψει η οικονομία και η κοινωνία, παύλα κράτος, από τους σεισμούς και τα άλλα προβλήματα, δεν τρέφω καμία ψευδέστηση ότι θα συνεχίσει με αυτές τις δηλώσεις. Περί θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ και τα λοιπά, και γαλάζια πατρίδα και το καθεξής.
Υπάρχει και ένα ερώτημα σχετικό από ακροατή που λέει ότι η Τουρκία βιάζεται, λέει, να δείξει καλό πρόσωπο προς τα έξω. Η Ελλάδα, λέει, γιατί την διευκολύνει σε αυτό?
Η Ελλάδα χρειάζεται τη συνεργασία της Τουρκίας σε δύο ζητήματα. Το πρώτο και το κυριότερο, το μεταναστευτικό. Για διάφορους λόγους, τους οποίους δεν γνωρίζω και ίσως και μόνο εικάζω, η κυβέρνηση, η νυν κυβέρνηση, από ένα σημείο και μετά, κατά τη δεύτερη τετραετία, σταμάτησε την προσφυλή τακτική της αποτροπής, βλέπε pushbacks και τα λοιπά, και ως εκ τούτου συνεχίστηκαν αμύωτες οι ροές των λαθρομεταναστών και προσφύγων, όχι τόσο στον Εύρο όσο στο Αιγαίο. Οπότε χρειαζόμαστε τη συμβολή της Τουρκίας ούτως ώστε να κλείσει αυτή η βρύση των μεταναστών, μεταναστευτικών, συγγνώμη, παύλα προσφυγικών ροών. Και δεύτερον, χρειαζόμαστε την ηρεμία στην άμυνα, ούτως ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα ως προς τα εξοπλιστικά. Δεν χρειάζεται να αναφέρω το κόστος των, το ημερήσιο, όχι απλά εβδομαδιαίο, ημινιαίο, κόστος των αναχαιτήσεων, και δεν αναφέρομαι μόνο στα αεροσκάφη, αναφέρομαι και στα σκάφη του πολεμικού ναυτικού έναντι των προκλήσεων της Τουρκίας. Οπότε αυτή η ηρεμία, επίπλαστη φυσικά, ωφελή, προσωρινά πάντα, ούτως ώστε να διαχειριστούμε καλύτερα το μεταναστευτικό και την άμυνα, παύλα, εξοπλιστικά. Η Τουρκία, αντιστρόφως, χρειάζεται την έξωθεν καλή μαρτυρία της Ελλάδος, ούτως ώστε να μεταπείσει όχι τόσο τους Ευρωπαίους, όσο τους Αμερικανούς, πως πρέπει να λάβει είτε τα F-16 είτε τα Eurofighter, γιατί έχει προπολού απεμπολίσει αυτή τη φιλοπόλεμη ρητορική του παρελθόντος.
Η ηρεμία αυτή επιβάλλεται, με αλφαγιώτα το επιβάλλεται στην ουσία και από την Αμερική.
Η Αμερική διευκολύνει και επικροτεί τις συνομιλίες. Δεν επικροτεί τις υποχωρήσεις της Ελλάδος. Κανένας δεν θα ήθελε έναν αδύναμο σύμμαχο. Γιατί αυτός ο αδύναμος σύμμαχος δεν συνιστά ένα asset, αλλά ένα liability. Και επειδή διακινούνται αυτές οι φήμες περί Πρεσπών του Αιγαίου και τα λοιπά,
ναι,
θα διαπιστώσουν οι ακροατές μας από το επίπεδο, μάλλον το περιεχόμενο των συμφωνιών σήμερα, ότι ούτε πρέσπες του Αιγαίου, ούτε πρέσπες του Κυπριακού, ούτε τίποτα. Η Αμερική δεν θα ήθελε η Ελλάδα να εκχωρήσει καμία κυριαρχία, γιατί κάποιος μετά θα πρέπει να προστατεύσει αυτό τον αδύναμο και όχι τόσο ισχυρό σύμμαχο εν μέσω των δύο κρίσεων, ο ένας στον Εύξηνο Πόντο, αναφέρομαι στην Ουκρανία, ο άλλος στη Μεσόγειο Θάλασσα, αναφέρομαι στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Ισχυρή Ελλάδα θα συνιστούσε ένα όφελος για την Αμερική. Αδύναμη Ελλάδα και υποτακτική στις ορέξεις ενός αυταρχικού ηγέτη όπως ο Ερντογάν, που έχει διαλέξει προπολού το στρατόπεδο των ευρασιατικών δυνάμεων, δεν θα ήταν παρά πρόβλημα και πονοκέφαλος για τη ΣΥΠΑ.
Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα σε μια εφημερίδα που λέει «Τι φέρνει η συμφωνία για τη βίζα με τους Τούρκους, ανοιχτό Αιγαίο. Πόσοι γείτονες θα αποκτήσουν απευθείας πρόσβαση σε 10 ελληνικά νησιά με προνομιακή είσοδο σε ετήσια βάση». Τι λέτε γι' αυτό?
Αυτό οφείλεται πρωτίστως στα αιτήματα των επιχειρηματιών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι οποίοι χρειάζονται αυτό το συνάλλαγμα των Λευκών Τούρκων από τη Δυτική και τη Νότια Μικρά Ασία, γιατί κατά τα ψέματα ο τουρισμός ακόμα και τώρα στην Ελλάδα, ιδίως στα νησιά, πάσχει από τη λεγόμενη εποχικότητα. Με τους Τούρκους όμως, ακριβώς απέναντί μας, δεν θα υπάρχει πλέον αυτή η εποχικότητα, και ίσα ίσα που θα αναμένονται και περισσότερες ίσως επενδύσεις, κυρίως στο real estate. Εγώ δεν ανησυχώ από αυτή την αθρώα εισρωή των Τούρκων. Ίσα ίσα από τις δικές μου επισκέψεις στα νησιά έχω διαπιστώσει ακριβώς το αντίθετο, το πως δηλαδή αυτοί οι Λευκοί Τούρκοι αναζητούν εναγωνίως μια διέξοδο προς την Ελλάδα και κατ' επέκταση στην Ευρώπη, αν και κάποιοι επιλέγουν τελικά να παραμείνουν μόνιμα στην Ελλάδα. Who knows, ίσως σε λίγα χρόνια ο πληθυσμός των νησιών μας να αυξηθεί θεαματικά χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν να διαφύγουν από ένα αυταρχικό καθεστώς.
Είναι η μία άποψη αυτή, η μία οπτική, έχετε δίκιο. Θα υπάρξει όμως και η άλλη άποψη, που ξέρετε πολύ καλά ότι θα πει ότι είναι τα νησιά αυτά που αμφισβητούνται στην ουσία από την Τουρκία, και μήπως αυτό είναι και πράξη μειοδοσίας. Αυτό σε αυτό, τι λέτε?
Οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν διεισδύσει επιχειρηματικά στη Θράκη. Διαπιστώσατε εσείς μια αύξηση του τουρκικού πληθυσμού?
Όχι.
Στη Ρόδο δηλαδή δεν υπάρχουν, και στην ΚΟ. Ήδη παρικίες Λευκών Τούρκων και πριν το πραξικόπημα το 2016. Ας μην ταραζόμαστε. Δεν θα συμβεί μια μαζική μετανάστευση των Λευκών Τούρκων στα τέτοια. Ίσα ίσα που όταν συμβαίνει μια μαζική μετανάστευση αφορά τη Θεσσαλονίκη με περίπου 15.000 από αυτούς και την Αθήνα. Όχι τα ακριτικά νησιά. Εδώ δεν επιλέγουν οι Έλληνες να παραμείνουν σε αυτά. Θα επιλέξουν οι Λευκοί Τούρκοι της Σμύρνης ή της Ατάλειας να παραμείνουν δηλαδή στο Αγαθονήσι. Θα δυσκολευόμουν να το πιστέψω.
Κύριε Πλακούδα, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ.
Χρήσιμα αυτά που είπαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.